Тенгрифм снат. Бағыттан тыс болып, назарымызға ілінбеген замани да жаңашыл музыка. Бұл да музыка хабарында. Көп көргеннен сұрама, бұл да музыканы естігеннен сұра.
Сәлем бердік. Бұл да музыка хабары толқынға шықты. Бұл жобамыз көпшілік көңілінен шығып тұрса да, радио эфирден шықпай жүрген жырларға арналады. Сөйтіп бүгінгі әңгімемізді жасарын жасап үлгерген Джон Фрушантадан бастайық. Бұл кісіні таныстырып, уақыт жоғалтудың керегі болмас. Тек айта кетеріміз, Red Hot Chili Peppers хиттерінің басым бөлігі музыканттың қатысуымен шыққан. Сонымен қатар оның жеке шығармашылығы да осал болған емес. Нақ қазір соған көзімізді жеткіземіз. I'm crowded when I'm gone. I'm living so long. I can't go on. I'm lost. I'll be there turning on and off.
Музыка хабарында.
тыңдағандарыңыз аса белгілі Нинджа Тюн бауылған Британның The Heavy тобы. Алда бізді фолк, соул, джаз музыка орындаушы Мароккалық underground fusion музыкант Хинди Зараның шығармасы күтіп тұр. Хинди 1979 жылы Марокканың Шавия Уарди өлкесінде туылып, оның отбасы кейінірек Францияға көшкен.
Музыка хабарында. Yeah.
Линдберг және Ларс Иверсон құраған Данияның The Asteroids Galaxy Tour альтернативті тобы. Бұл ұжым Around the Band әнінің арқасында белгілі болды. Шығарма Apple iPod Touch шарнамасында 2008 жылдың қыркүйегінде қолданылып, сол жылдың қазанында сингл болып жарияланды. Бұл хабарымызда Скандинавияның тағы бір тобы Шведтің Антеннас ұжымы бар. Үш музыкант Кристиан Бьоркман, Джонни Персон және Хенрик Вестерхолмдарды саунд-продюсер Магнус Хенрик Саниндия рок-музыканы биге бейімдеп үйреткен.
Хабарында. We'll be right back.
Air дуэтін тыңдаңыздар. Лаунж сахнасының классикасы дерлік француз ұжыма 95-ші жылы құрылған. Хабарымызды Францияның тағы бір сазгері жалғастыра. Йоан Лемуан, режиссер, дизайнер әрі музыкант. Ол Кэти Перри, Тейлор Свифт және Лана Дел Рей сынды атақтыларға бейне баян түсіріп белгілі болды. Музыканттар арасында ол Woodkid деген атпен белгілі. One April night may die.
Музыка хабарында.
Keep on dreaming, keep on, keep on, keep on. Keep on dreaming, keep on, keep on, keep on. Keep on dreaming, keep on, keep on, keep on. Keep on dreaming, keep on, keep on, keep on. Visual thinking, I am singing, swaying on a rainbow, and I'm sinking in the colors of blue, green, and yellow. Hello, fellows, boys and girls, I'm wondering if you see in this virtual old world a clear way to feel real. Keep on, keep on, keep on, keep on dreaming. Keep on streaming, keep on shining well. This is something special to reveal your passion, like a new dimension of yourself. Non-stop writing, I can't hide it, a very strong desire. I wish I had wings like a bird, wish I could go higher. Watching life like a program play, look
looking for emotions. Show me different pictures again for another motion. Keep on, keep on.
Сіздер тыңдыған шығарма Петербургтың әнші-композиторы Женя Любичке тиесілі. Сонымен қатар ол француздың «Новель Вог» жобасына қатысады. Бұдан әрі Исландның «Гус-гус» жобасы шығарған туынды. 90-шы жылдар ортасында Бьорттың 9 бауыры ізденіске түсіп, ақыры электронды музыка саласында «Гус-гус» жобасын құраптынады. Олар әр тараптан жиналған екен. Исландның поп жұлдызы, актер, диджей, фотосуретші, программист, саясаткер, әнші және екі видеорежиссер.
да музыка хабарында.
Joy Wave Indie Pop тобы. Енді аты швед тілінде детективтер агенттігі деген мағына беретін Detective Byron тобы. Шведтің үштігі Гетеборг қаласынан шығып, электронды және фольклорлы музыка орындайды. Топқа Anders Flanders, John Nils Emanuel Ekstrom және Martin Molin кірген. Аты да, заты да қызық топтың шығармаларын көпшілік Ян Тирсонның музыкасын ұқсата. Бірақ олардың өзіндік нақшы мен ерекшелігі көңілге де, жүрекке де аса қонымды.
Бұл да музыка хабарында.
Das kommt von der Sehnsucht nach unmöglichen Dingen, nach Bildern, die wie Seelen klingen. Wir lieben uns nicht und bewundern uns nur, wie das Einhorn im Spiegel seine blasse Figur. Seht her und hör Schönheit in Fleisch und in Geist, wie sie auf die andere Seite verweilt. Gibt eine Ahnung durch den Zauber des Scheins, von der dunklen Seite der Kugel des Seins. Die Vergeltung wird schön und wunderbar. Und unter der Glocke im Garten der Qual wirst du für deine Dummheit und Falschheit bezahlen.
Сіздер Tengri FM радиосын тыңдап отырсыздар. Бұл Германияның Art Upskons Neofolk жобасы. Олар талайды ойландырып қойған. Орындаушының аты мен бетін әлі күнге дейін анық көрген ешкім жоқ екен. Концертке ол бетін жауып шығады. Автордың айтуынша көпшілік естігенін әрлеп-мәрлеп қана қайта орындайды. Сондықтан бет ашудың да, ат атаудың да еш қажеті жоқ. Нағыз адалдық осы дейді. Енді Bombay Bicycle Club тобын тыңдаймыз. Олар Британияның Лондоннан шығып, инди рок ойнап жүрген ұжымы. Джек Стедмен, Джейми Макколмен, Сорен де Сарам 15 жасында бірігіп, The Canals атымен ойнап жүрді. Бірнеше рет есім ауыстырып, ақыры Индияның Лондонда қанат жайған тойханалар желісі құрметіне Bombay Bicycle Club аталыпты.
It all.
Жанарымыздан жасырын жатқан музыка әлеміне сапарымызды келесі жолы жалғастырамыз. Естіп білгенге не жетсін? Хабардың авторы Денис Максимов. Жүргізген Айтжан Мусин. Сау болыңыздар.
Тенгри FM сынады.
Бағыттан тыс болып. Назарымызға ілінбеген замани да жаңашыл музыка. Бұл да музыка хабарында. Көп көргеннен сұрама, бұл да музыканы естігеннен сұра. Жексенбі сайын сағат 23-те Тенгри FM-нен тыңдаңыз.